Kasango na Vewa.
Mbote na bino banso bozili baku ya kulanda biso. Sango na Lingala na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epesa milibino na Marius Mhunga na Edi Lisango. État de siège na Ituri bayi Adef Sambo ba mizongisi na maboko ya mampinga na bibundeli na bango na Tchabi mpe Boga. Christine Abedito azwaki litatuli ya moko na bango.
Kombo na ngai Jean-Pierre Bisengimana, nazali moi Rwanda, nazalaki kokende na Uganda pona mosala, kasi baninga na ngai bayebisaki ngai ete mosala ezali na Congo. Na yango na mikutaki epai ya ba ADF. Pesaki ngai mateya pona poso mibale, na sima nazalaki moto ya rasenyema. Na sika boye nazwi mokano ya kotika nyonso wana pe na mizungisi na gouvernement.
Wakati balitubeba kupori
ADF bamemaka biso na zamba pona matea ya lolenge ya koboma. Ebongo tango FARDC babandaki kubundisa biso elekela kibiso nde etinda kibiso tozongisa manduki na FARDC.
Mokambi ya polisi ya Okatanga commissaire divisionnaire Karawa Louis Segon akibisi baboti pona kutika bana na kutambula bango moko pona ba enlèvement. Alobelipe, bakatakatanga, baibakangami, pona mobulu na etuka. Narval Mabila, azwaki maloba ya commissaire Karama.
Me pona boto uto kanga, kom ezaka ya flagrance toutine, bango directement na auditora, bazan auditora militaire, je pense que ceux qui nzambasungi, bako leka na procédure à flagrance.
Enlèvement ya bana le kimingi on a Lubumbashi, phénomène on est uti wapi, est-ce que vous comprendre en gros bien, vous maîtriser dans nos situations?
Bon, enlèvement à bana, ezali rezo moko ya bapaeza biso bana mboka te biso tomesana na biloko wana te meza bapaya bangonde baza na kati bandai na likasi ekoti muke na Lubumbashi me tozolanda tozokanisa keza kaka meme rezo wana nde eza nango me kome toza na kati ya enquête makasi mwaye toloba nyonso ezali te me oyo nakoyebisa na baboti boti kakabana ya mike batambola kabango mokote. Kotinda mwana na kwa keno sombe la yo mapatoni ni tefo mwana za akompanyi tujou na mkolo pona to sekirize bana na biso. Me biso toza na piste sukinza mbasungi togotia maboko na abato wana.
Baminganga ya ekolo Congo Démocratique basengi kokoba greve na bango lisusu. Natango e ya greve ba l'hôpital eko yamba kaka batu ya urgence lobi syndika na bango. Na bosenga na bango, bazali kosenga na mbula matali na kofuta ba minganga. Mingi mingi, ba oyo bazali kosala mosala na bango, kasi bazali kofuta matemi bu ebele. Bazali lisusu kosenga ete, mbula matali apesa ba mpete na ba minganga ya kala, mpe kokotisa ba misusu ya sika. Kotika mosala na bango, ezali kosale manangunga oyo COVID-19 na ekolo Congo Démocratique, ezali komata makasi mikolumiye. Batomi Bale ba meki koboma na Mbeli, président ya transition ya Mali, colonel Assimi Goïta, lelo mokolo mwami Bale, na ntango azalaki na milulu na moske ya Bamako. Kasimbula matari ya Mali esakoli ete, Monsieur Goïta azali malamu pe azuli kama mokote. Colonel Goïta asalaki ba coup d'état mi Bale na mboka Mali, lokola oyo ya août 2020, pona kolongo la président Ibrahim Boubacar Keïta na Bokonzi. Bosambi sami ya mokonzi ya kala ya Afrique du Sud Jacob Zuma, pona makambo matali kanyaka na mibu tukumi bale mileki mokosalema na mokolo ya zomi na sanza ya mwambe muzali kuya. Lobi, busambi samina ye, busalema ki na musika pe na mwatango moke. Ba avokana ye, basenga ki bopusami ya busambi samina ye, pona kupesa ye mwatango ya kosolola na ba avokana ye, mpe bazali kosenga ete, busambi sami, busalema na ndako moko na bazuzi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Pona bay bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bay bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.
Tokutana na bino lisusu na ngonga mi. Tokutana na bino lisusu na simangonga mi bale. Ezalaki wa bino Marius Mhunga na Edi Sango.